Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušaoci, dobar dan vam želi Zorica Premate. Emisija Autogram, kao i uvek petkom, posvećena je domaćem muzičkom stvaralaštvu. Danas ćemo osvetliti malo poznati lik iz nacionalne muzičke istorije, lik romantičarskog kompozitora amatera, doktora Jovana Pačua. Rođen je u selu Šandor, danas Aleksandrovu, kod Subotice, u cincarskoj beležičkoj porodici 1847. godine. O njegovom ranom učenju muzike postoji zapis njegovog prijatelja, Dragutina Blažeka, koji kaže: "Imao je dobru majku koja ga je lepim i umiljatim rečima pobudila da se marljivo oda ovoj lepoj veštini i tako samo dobroti svoje pokojne matere ima da zahvali što je postigao najviši stepen umetničke savršenosti i što je takođe postigao onaj umetnički glas koji danas u celom srpstvu uživa." Doktor Jovan Paču imao je samo dva učitelja, Soušeka u Subotici i prvog češkog operskog skladaoca Smetanu u Pragu. Prvi kompozitorski radovi mladog Pačua potiču još iz đačkih dana, kada su u izdanju đačkog društva štampane njegove varijacije sa punim naslovom "Bojak biju Hercegovci" za glasovir sastavio Jovan Paču. Ipak, kada je završio gimnaziju, mladić se opredeljuje za medicinu. Studije započinju u Budimpešti, a nastavlja u Pragu uz svog prijatelja Jovana Jovanovića, kasnije našeg velikog pesnika Zmaja. No, muziku nije zaboravio. Ostao je ne samo podatak da je na velikom koncertu u Pešti svirao klavirski izvod Mendelsonovih Hebrida, već i da je napisao nekoliko muzičko-teorijskih tekstova i objavio ih u srpskim novinama. Najpoznatiji od njih, članak u Matici, nosi naslov "Glavni pojmovi muzike" i u njemu mladi Paču pokušava da na srpski jezik prevede i uvede u upotrebu osnovne muzičke pojmove koji su do tada korišćeni isključivo na nemačkom. Paču nastavlja studije medicine u Pragu, ali postoji i neprovereni podatak da privatno uči muziku kod Bedžiha Smetane. Kao jedan od sledbenika Smetaninih ideja, član takozvanog mladočeškog kruga, Paču u časopisu Hudebni listi objavljuje članak "Srpska muzika". Mada svoje formalno muzičko školovanje nije nastavio, a kasnije je u životu radio kao lekar, Jovan Paču je pripadao krugu Smetaninih sledbenika, prijatelja i poštovaoca, o čemu svedoči i obimna prepiska. Pod uticajem Smetaninih ideja, mladi Paču objavljuje niz članaka u srpskoj zastavi pod zajedničkim naslovom "Naša muzika". Ovi članci pisani su sa mladalačkom naivnošću i plemenitim rodoljubljem, pa od srpskog muzičara traže pre svega, citiram, "narodno osjećanje. Ko toga nema, ne može dati narodu svom ni odgovarajuću muziku, jer što govornik računa, to muzičar kazuje tonovima. Muzika podsjeća dušu na stare slave i pradedove i ne dopušta, ma i posle tužnog Kosova, da malakšemo boriti se za sveta prava naša." Jovan Paču je te 1870. godine člancima u srpskoj zastavi definisao svoju stvaralačku poetiku koja će biti dosledno nacionalno-romantična. Do kraja života, do 1903. godine, je za obradu u svojim kompozicijama koristio isključivo srpske narodne melodije. Najizrazitiji kompozitor našeg Biedermeier romantizma, Jovan Paču je bio spretan pijanista, što se može zaključiti iz raznih programa koncerata na kojima je, osim vlastitih dela, svirao i klavirske izvode orkestarskih kompozicija Mendelsona, ali i opera Smetane i Wagnera. Bez obzira na lekarski poziv, Jovan Paču je često koncertirao po austro-ugarskim gradovima, naročito u Vojvodini, a stigao je i do Rusije. Osim velikog broja obrada narodnih pesama za klavir, ali i za hor, Jovan Paču je autor i većeg broja solo pesama u varoškom duhu, a najvažnije njegovo delo su 12 rapsodija koje je, verovatno inspirisan Listom, komponovao kao salonske, virtuozne obrade i parafraze nizova srpskih narodnih i ređe varoških pesama. Ove kompozicije nazvao je Srpski zvuci i upravo njima je posvećena današnja emisija Autogram. Sa bidermajerskim ukusom, otmenošću, uzvišenom ili bolećivom osjećajnošću, ali i neospornim tehničko-virtuoznim kvalitetima, klavirske rapsodije Jovana Pačua nastavljaju se na salonske komade prerano preminulog Kornelija Stankovića kao najranija srpska instrumentalna muzika namenjena profesionalnom izvođenju. Pijanistkinja Zorica Dimitrijević-Stošić odsviraće prvo dve rane Pačuove kompozicije obrade Vinsku pesmu i Srpskom vojniku, a potom i njegove rapsodije Srpski zvuci broj 1 i broj 3.
Thank you.
U emisiji Autogram slušate dela domaćeg kompozitora iz epohe romantizma, doktora Jovana Pačua. Zorica Dimitrijević-Stošić odsvirala je njegove komade Vinska pesma i Srpskom vojniku, a potom i Rapsodije broj 1 i 3. U nastavku emisije slušate Pačuovu Rapsodiju broj 2, koju svira Dušan Trbojević.
Thank you.
U emisiji Autogram danas predstavljamo dela malo poznatog srpskog kompozitora 19. veka Jovana Pačua. Pijanista Dušan Trbojević odsvirao je njegovu rapsodiju broj 2 iz ciklusa Srpski zvuci. U nastavku emisije Dubravka Jovičić odsviraće Pačuove rapsodije broj 4 i 5, također iz ciklusa Srpski zvuci. Thank you. emisiji Autogram danas predstavljamo klavirski opus našeg malo poznatog romantičarskog kompozitora amatera, lekara po zanimanju, doktora Jovana Pačua. Dubravka Jovičić upravo je odsvirala njegove rapsodije broj 4 i 5 iz ciklusa Srpski zvuci. U nastavku emisije pijanistkinja Mirjana Šujica Babić odsviraće Pačuove originalne kompozicije Svetosavska pjesma i Svetozaru Miletiću, a potom i rapsodiju broj 6.
Thank you.
U emisiji Autogram danas predstavljamo klavirski opus našeg malo poznatog romantičarskog kompozitora Jovana Pačua. Čuli ste njegove kompozicije Svetosavska pjesma i Svetozaru Miletiću, a potom i Rapsodiju broj 6 u interpretaciji Mirjane Šujice Babić. U nastavku emisije Dubravka Jovičić svira Pačuove Rapsodije broj 7 i 8 iz ciklusa Srpski zvuci. Thank you. U emisiji Autogram danas smo predstavili pijanistički opus našeg malo poznatog romantičarskog kompozitora, lekara po zanimanju, doktora Jovana Pačua. Dubravka Jovičić upravo je odsvirala njegove rapsodije broj 7 i 8 iz ciklusa Srpski zvuci. Od vas se opraštaju Dobrivoje Trivković i Zorica Premate.